Areena.
En tiedä, tuntuuko teistäkin samalta, mutta minä arvelen asuvani luonnonsuojelualueella. Alueen vallitseva laji on Homo sapiens. Se on huomattavan vähäkarvainen, älykäs ja kohtalaisen suuri apina. Älykäs ja kohtalaisen suuri, mutta myös erittäin herkkä ja haavoittuva, alituisen uhan alainen. Tarkastelen aluetta ja huomaan, että täällä on katkottu paljon puita. Sen ymmärtää. Kovalla tuulella ne voisivat rojahtaa Homo sapiensien niskaan ja joka tapauksessa estäisivät näitä karvattomia ihmisapinoita liikkumasta mahdollisimman helposti eri suuntiin. On myös rakennettu hyvin eristetyt ja lämmitetyt pesät, joita kutsutaan taloiksi. Pesät ovat niin tiiviitä, ettei sisään juuri koskaan pääse livahtamaan muita eläimiä, lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä hyönteisiä kesäaikana. Talojen välissä on erittäin tasaiset, kovapintaiset kulkuväylät, jotka on päällystetty kivimurskan ja bitumin sekoituksesta tehdyllä massalla. Väylien tasaisuus estää Homo sapiensia kompastumasta kiviin, juuriin tai kantoihin. Väylän kovuus puolestaan takaa, etteivät Homo sapiensin jalat sateen sattuessa uppoa mutaan, lipsu tai varsinkaan tahrinnu. Siellä täällä pitkin tätä aluetta on korkeiden metallitolppien huipulle asennettuja valaisimia. Näin Homo sapiensit pääsevät toimittamaan asioitaan myös auringon laskettua, eikä niiden tarvitse koskaan liikkua haparoiden pimeässä, jossa voisi sattua kaikenlaista ikävää. Katson ympärilleni, enkä voi muuta kuin todeta, kylläpä tätä lajia suojellaan hyvin ja viimeisen päälle. Itse asiassa hyvin suuri osa maailmasta on nykyään tällaista suojelualuetta, jolla Homo sapiensia suojellaan lähes kaikelta. Mutta samalla tuota lähes kaikkea muuta pitäisi myös pystyä suojelemaan Homo sapiensilta. Yhtälö ei ole helppo, joku saattaa pitää sitä peräti mahdottomana. Miten tätä yhtälöä on meillä Suomessa ratkottu ja kenties tulevaisuudessa ratkotaan, sitä selvitetään ohjelmasarjassamme Luonnonsuojelun juuria ja rönsyjä. Päivän jaksossa kysellään kysymyksiä luonnonsuojelun filosofiasta. Mikä osuus luonnonsuojelussa on luonnon jättämisellä omilleen, mikä taas sen aktiivisella huoltamisella? Kuinka vapaasti luontoa voi suojelun nimessä mestaroida, ja tarvitsemmeko ajatusta, että luonnossa vallitsee jokin luonnollinen järjestys? Milloin puhumme luonnonsuojelusta, milloin ympäristön suojelusta, ja ovatko nämä kaksi käsitettä kovin etäällä toisistaan sittenkään? Minä olen Olavi Seppänen, tervetuloa mukaan. Vuonna 1935 professori Vilho Pesola esitti Suomen Kuvalehdessä toiveen, ettei tulevilta sukupolvilta tärveltäisi tilaisuutta nähdä kappale isänmaastamme koskemattomana, alkuperäisenä. Alkuperäisyys onkin yksi luonnonsuojelun tärkeimmistä käsitteistä. Olen monesti kuvitellut eri puolilla kotimaatani, miltä on mahtanut näyttää ennen kaikkea rakentamista ja muokkaamista, villissä muinaisaikojen Suomessa. 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua täällä vallitsi tilanne, johon Pentti Linkolakin olisi ollut tyytyväinen. Asukkaina joitakin tuhansia metsästäjäkeräilijöitä ja heidän ympärillään neitseellinen soiden, vesistöjen ja metsien mosaiikki. Ihmiset eivät juurikaan pystyneet suojelemaan itseään luonnon voimilta, vaan nöyrästi totesivat sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Toki, aivan noin he eivät kylläkään voineet sanoa kahdestakaan syystä. Ensinnäkään niin varhain täällä ei vielä puhuttu suomea tai muutakaan uralilaista kieltä. Toisaalta, mikä olennaisempaa, Suomessa ei vielä siihen aikaan ollut kuusia, joiden juurella asua ja joiden huminaa kuunnella. Noin 1000 vuotta myöhemmin, eli 3000 ennen ajanlaskun alkua, kuusi alkoi levittäytyä tälle alueelle. Jos silloin olisi ollut luonnon tai ympäristön suojelua, olisiko kuuset hävitetty vieraslajina? Sibeliuksen ehkä tunnetuin pianokappale olisi saanut aikanaan toisen nimen. Lapset laulaisivat, että mörrimöykyn kolo on ehkäpä kelohongan kannon alla, ja missähän sitten pesä pienoinen oravalla, kenties kuusen latvassa vieraalla maalla. Synnyinmaan laulussa kohoaisivat vaarat korkeat hongikot. Karjalan kunnailla matka määrätöin kulkisi läpi metsien ja petäikköin. Ja Aleksis Kivi olisi kirjoittanut, metsän poika tahdon olla, sankar jylhän hongiston. Paljosta on kulttuuriperinnössämme kiittäminen kuusta, taannoista vieraslajia. Nykyinen luonnonsuojelun traditio muotoutui 1800-luvulla. Niinpä luonto, joka siihen aikaan oli eniten syrjässä talouskäytöstä, nimetään herkästi alkuperäiseksi. Vilho Pesolakin puhui vetoomuksessaan eräistä Koillis-Suomen alueista, joilla kuitenkin kasvoi esimerkiksi kuusia ja laidunsi ihmisen kesyttämiä poroja. Mutta alkuperäisen luonnon käsite on välttämättä suhteellinen, ja eri maissakin luonnonsuojeluilla on eri ajanlaskut. Tätä havainnollisti myös filosofi Markku Oksanen, jonka kanssa keskustelin luonnonsuojelun periaatteista.
Tässä luonnonsuojelussa on yksi tärkeä suuri tämmöinen toimenpiteiden alue, niin on ennallistaminen tai ekologinen ennallistaminen. Eli jollain tavalla jonkun luonnon alueen palauttaminen johonkin historialliseen tilanteeseen, jossa se ei enää ole. Niin pohjois-amerikkalaisessa ajattelutavassa niin se historiallinen tila, mihin kenties jotain aluetta halutaan palauttaa, niin se on, jolla usein ymmärretään sitten aikana ennen kuin eurooppalaiset olivat siirtyneet sinne, muuttaneet sinne suuri joukon sinne Pohjois-Amerikkaan ja vieneet mukanaan valtavia määriä tai vieneet mukanaan näitä eurooppalaisia kasveja ja eurooppalaisia eläimiä ja omat maankäyttötapansa. Esimerkiksi tämän takia tämä perinteinen preeria on, ei sitä kauheasti sitten löydy. Eli tavallaan sen pohjois-amerikkalaisessa mielessä ennallistaminen voi ymmärtää, että se on nimenomaan tämän ennen eurooppalaisten tuloa sinne maanosaan, niin sen alueen palauttamiseen tilaan, missä se oli ennen kuin eurooppalaiset tulivat sinne. Mutta tämmöisessä eurooppalaisessa mielessä, missä on paljon Euroopassa, kun on paljon näitä kulttuurimaisemia, niin se voidaan ymmärtää vähän ehkä toisella tavalla. Ei, ainakin välillä se on ymmärretty, että myöskin niitä kulttuurimaisemaa luonne voidaan palauttaa. Jos jossakin on tavallaan luonto ottanut vallan, niin voidaankin ennallistaa siihen, että se kulttuurimaisemaa luonne näkyy kasvistossa ja sitten vaikkapa puiden puuttumisessa ja niin poispäin.
Viime marraskuussa vietin myöhäistä kesälomaa Salamajärven kansallispuistossa Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan rajalla. Maamme eteläpuoliskolla se on poikkeuksellisen syrjäinen, harvaan asuttu seutu. Maisemaa hallitsevat uskomattoman kivikkoiset mäntyvaltaiset metsät ja niin kosteat suot, että näkyvissä on yhtä paljon avovettä kuin heinikkoa. Jokainen neliömetri kertoo, että tämä ei ole ollut uudisraivaajien unelma-aluetta. Yllättävää kyllä, iso osa Salamajärven erämaaluonteesta on silti ihmiskäden tekoa. Puistoa voisi luonnehtia suomalaisen maltilliseksi versioksi Jurassic Parkista. Kansallispuiston logossa näkyy metsäpeura, pohjoisempana elävien porojen villi lajitoveri. Sellaisen todella voi nähdä puistossa, etenkin kesäaikaan, mutta näin ei suinkaan aina ole ollut. Suomen metsäpeurat metsästettiin sukupuuttoon 1900-luvun alussa ja lisää saapui vasta 50-luvulla Itä-Karjalasta Neuvostoliiton puolelta. Näiden rajaseudun peurojen jälkeläisiä siirrettiin sitten 80-luvulla Suomen selälle, missä Salamajärvikin sijaitsee. Myöhemmin samalle alueelle alettiin istuttaa myös ahmoja, joita siihen saakka oli elänyt erittäin harvinaisina Itärajan ja Ylä-Lapin alueilla. Muualta Suomesta ahma oli kadonnut, kuten peurakin, kun sitä oli metsästetty pidäkkeettä. Nykyään Suomenselällä on lisääntyvä kanta sekä ahmoja että metsäpeuroja. Yhteydet Itä-Suomessa eläviin lajitovereihin tosin puuttuvat, mikä tekee populaatioista herkkiä häiriöille. Salamajärven esimerkki näyttää, miten luonnonsuojelu voi joskus sisältää varsin voimakasta luonnonohjailua. Tällöin meillä on ikään kuin ihannekuva luonnosta, ja yritämme saada konkreettisen luonnon vastaamaan sitä kuvaa. Aina ihanteena ei edes ole tietyn alueen menetetty luonnontila, vaan se voi olla radikaalisti uusi luonnontila. Pääasia, että luonto on villiä. Markku Oksanen.
Tällainen rewilding-ajattelu, eli suomeksi rewilding usein käännetään villiinnyttämiseksi. Se on yksi tyypillinen tämmöinen monitulkintainen termi, jossa voidaan joko pyrkiä säilyttämään tai palauttamaan se joku tietty luonnon alue sellaiseksi kuin se on ollut, sellaiseksi missä on ollut etenkin näitä suuria petoja, tai sitten rewilding voi liittyä aika vahvasti tämmöinen avantgardistinen piirre myöskin, että jos jollakin alueelta niin ei ole kadonnut sukupuuttoon tyystin, ne lajit, mitkä sinne on kuuluneet, niin voidaan siirtää muualta sitten sellaisia lajeja, jotka täyttää sen saman tehtävän siinä ekosysteemissä kuin nämä jo kadonneet lajit on täyttäneet. Esimerkiksi tuolla Pohjois-Amerikassa, josta näiltä preerialueilta puuttuu suuria petoja, joita löytyy taas sitten Afrikasta, niin on välillä mietitty, että pitäisikö niitä Afrikan avanlajeja, suuria avanlajeja siirtää Pohjois-Amerikkaan tai sitten Etelä-Amerikkaan, Brasilian aukeille luontotyypeille myöskin. Ja se on hyvin kaukana semmoista konservatiivisesta luonnonsuojelusta, jossa niillä luontoalueilla on arvoa, missä on tämmöinen alkuperäinen lajisto. Jos me nyt siirretään Afrikasta leijonia ja norsuja ja kirafeja Pohjois-Amerikkaan tai Etelä-Amerikkaan, niin silloin me ollaan aika kaukana tämmöistä alkuperäisen lajiston palauttamisesta.
Joo, niin aivan, että sitten koitetaan niinku rakentaa jonkinlainen systeemi sillä tavalla oman harkinnan mukaan, joka sitten jotenkin pyörisi mukavasti siellä. Tuosta tulee ihan mieleen, että jos tiikeri pystyy elämään jossakin Amurjoen seudulla tuolla Venäjän kaukoidässä, niin mitenpä se viihtyisi sitten Suomen maaperällä, jos semmoinen sieltä tänne tuottaisi, lahdotonta sanoa, mutta ja niin tuskin tehdään, mutta tulee mieleen.
No, tämä sama asia koskee myöskin visenttiä, eli sitä eurooppalaista piisonia, jota nyt sitten on siirretty niiltä alueilta, missä se on menestynyt tuolta Puolan ja Ukrainan rajolta, niin Eurooppaankin eri puolille ja Venäjälle kauemmas, että osittain siirretty yli sen historiallisen esiintymisalueen ja varmasti sitten elää myöskin osittain myöskin tavallaan luonnon omassa tilassa tavallaan luonnonvaraisena ainakin mahdollisimman pitkään, ettei ihminen sitten puuttuisi sen evoluutioon tai selviytymiseen.
Toinen viime syksyn retkipaikoistani oli pääkaupunkiseudun ihmiselle tavallisempi, Nuuksio. Parkkipaikalta sukelsin suoraan kuusikkoon tarkoituksenani kulkea umpimetsän läpi läheiselle lammelle. Korkeiden kuusten alla virtasi puro. Se varmaankin laski lammesta, jota tavoittelin. Vedeltään se oli tumma, mutta ei varsinaisesti samea, siis mitä tavallisin suomalaisen metsän puro. Erikoiselta näytti vain uoman suoruus. Vaikka virta kävi solisten mukavalla vauhdilla, muistutti tämä vesistö sittenkin tarkoituksella tehtyä ojaa. Toisessa purossa, lähempänä lampea, saattoi uomassa nähdä pystyyn lyötyjä puupaaluja. Ne oli aseteltu tiukasti toisiinsa kiinni, jotta ne estivät veden virtauksen osassa uomaa. Parkkipaikalle palattuani löysin selityksen opastetauluista. Tässä kolkassa Nuuksiota oli tehty ennallistamistöitä. Aikoinaan puroja oli kaivettu suoriksi, jotta ne veisivät mukanaan enemmän vettä ja suoperäinen korpi muuttuisi tuottavaksi talousmetsäksi. Nyt puroja kuitenkin haluttiin ohjata mutkille, jotta ne virtaisivat jälleen luonnollisempaan tapaan. Metsämaa saisi soistua takaisin aiempaan tilaansa.
Ilman muuta meidän kannattaa tehdä myös näitä ennallistamistoimia, ja näkyy ihan selvästi se, että viimeisen 10 vuoden ajan on oikein niin kuin alkanut syntyä uusi trendi, että ympäristökentällä ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän tällaiset, niin kuin, kuinka voin itse omin käsin tehdä luonnonsuojelutyötä. Mutta siinä tietenkin kannattaa muistaa se, että ihan kaikki niin kuin ennallistaminen ei ole aina, siitäkin voi tehdä niin kuin haittaa ja vahinkoa, kun sen tekee väärällä tavalla. Mutta kyllä meidän kannattaa niitä meidän omia jälkiämme korjata, ja tietyllä tapaa myös monimuotoista luontoa on monin paikoin Suomessa olemassa myös sen takia, että siellä on ollut jotain ihmistoimintaa. Perinnemaisemat on hyvä esimerkki tästä, tai vaikkapa jollain vanhoilla armeijan saarilla harjoitusalueella saattaa olla hyvin harvinaista tämmöistä niittylajistoa, jota ei sitten muualta Suomesta enää löydy. Ja niillä sitten niin kuin sen elinympäristön ylläpito tai ennallistaminen tai niiden elinympäristöjen laajentaminen voi olla niin kuin hyvinkin tärkeää uhanalaisten lajien suojelun kannalta. Toki on niin, että eihän niin kuin moni eliölaji tai kasvilaji niin kuin välttämättä meitä tarvitse, ja usein niin kuin parasta ennallistamista on se, että jätetään vaan luonto sikseen, mutta on hyvin paljon niitä kohteita, jos me pystytään tekemään hyvin paljon. Mä itse tykkään siitä työstä. Mä oon ollut paljon tekemässä vaikka virtavesiennallistamisia tai nyt tänään, tuossa just pari viikkoa sitten oli Pahde ympäristöjä ennallistamassa, mukavaa fyysistä työtä myös.
Joo. Muistan, ihan äsken kävin itse Nuuksiossa, niin siellä näki paljon näitä paaluja, joita on lyöty puron uomiin. Eikö se ole sitä juuri, että se jotenkin muuttaisi vähän, tekisi enemmän mutkaa se uoma sitten?
Joo, voi olla se kyse siitä siellä. Useinhan Suomessa vaikka jokia tai puroja on perattu sitten erilaisen tukin uiton tai minkä milloinkin syyn vuoksi on vaikka haluttu oikaista sieltä joku tommoinen luontainen mutka sieltä, ja sitten sieltä on poistettu kivet pohjasta, joka on sitten muuttanut sen elinympäristön mahdottomaksi vaikkapa joillekin kalalajeille tai muulle lajistolle, mikä siellä on, ja sitten nykyään tehdään jonkun verran semmoista ennallistamistyötä, että saadaan niin kuin purut taas mutkittelemaan ja kutusorakkoa pohjaan laitettua, niin se on mielenkiintoista yksi esimerkki tällaisesta. Tuo David Attenborghin dokumentti, jossa hän teki oman testamenttinsa, niin siinähän hän haastoi niin kuin suorastaan koko ihmiskuntaa tekemään tämmöistä rewilding, eli villiinnyttäminen, hänen teemansa siinä, ja se oli itse ehkä silleen niin kuin inspiroinut dokumentti myös, että hei, että nämä omat ajatukset siitä, että tällaistakin työtä voi tehdä, niin ei ole ihan niin kuin yksin niiden kanssa.
Alkuperäisyyden lisäksi perinteisessä luonnonsuojelussa on muitakin oletusarvoja, joita kansallispuistot ja luonnonpuistot tuovat hyvin esiin. On olemassa rajattuja alueita, joilla luontoa suojellaan. Ihmisten asuinalueet ovat näiden ulkopuolella, samoin talouskäyttöalueet, joilla luonnon antimia saa vapaammin käyttää hyväksi. Toisekseen on eläinlajeja, jotka rauhoitetaan metsästykseltä, tai kasveja, joita ei saa kerätä. Käänteisesti tämä tarkoittaa, että me itse emme kuulu suojelukohteisiin. Ihminen on niin kova otus raivaamaan ja rakentamaan, että hän ja luonto voivat elää vain kumpikin omissa reservaateissaan. Erilleen jäävät myöskin suojeltava luonto ja sellainen luonto, josta otamme ravintomme, työkalumme ja asuntomme. Mitä suojelua sellainen nimittäin olisi, että suojellaan ensin ja kohta jo käytetään hyväksi? Luonnollahan on itseisarvo.
Tämä itse asiassa on tämmöinen klassinen kysymys ympäristöfilosofiassa, ja jo 70-luvulta alkaen on tehty erottelua preservationismin ja konservationismin välillä. Nämä käsitteet eivät nyt käänny kauhean hyvin suomen kielelle, mutta suomalaisessa kirjallisuudessa välillä aina puhutaan preservationismista ja konservationismista. Ja se konservationismi on tavallaan yleistermi tietenkin luonnonsuojelulle ja välillä myöskin ympäristönsuojelulle, ja se on myöskin liittyy vahvasti kestävyyteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, jolloin siellä on sitten ihmisen intressit ja hyvinvointi ja tulevaisuus vahvasti taustalla. Mutta tässä preservationismissa, preservation, joka on myöskin säilyttämistä ja suojelemista, niin sitä käytetään välillä siinä mielessä, että ei tarvitse olla mitään tavallaan semmoista tavoitetta muuta siinä suojelussa, muuta kuin sen suojeleminen sen itsensä tähden, sen jonkun kohteen suojeleminen sen itsensä tähden. Eli siellä voi olla sitten taustalla jonkinnäköinen käsitys, että joku luontokohde tai luonnossa elävä, luonnon elävän niin on itsessään arvokas. Tämä on tämmöinen jako, mitä usein tehdään, mutta sen tekeminen suomen kielellä on välillä vähän hankalaa, kun niillä sitten ei ole tämmöisiä isminimityksiä sillä tavalla olemassa. Et voi ajatella tietenkin, että tämmöinen konservationismi olisi jonkinnäköistä tämmöistä vähän vaaleamman vihreää ja sitten preservationismi olisi syvemmän vihreää, mutta ne ei oikeastaan sitä täysin vastaa, koska kyllä niitä kaikki, yleinen käsitys kumminkin on, että myöskin pitää suojella, jos joku on suojelemisen arvoinen, vaikkei sille mitään käyttöä kenties tulevaisuudessa olisikaan. Jotkut tuommoiset ainutlaatuiset luontokohteet on tästä nyt vaikka esimerkkinä, hyvänä esimerkkinä. Tietenkin joku voisi löytää niille jotain turistisia käyttötarkoituksia, mutta ne sitten ehkä se turismi, ainakin massaturismi voi olla sitten tietenkin ristiriidassa tämän suojelutavoitteiden kanssa.
Luonnon itseisarvoa ja muita suojelun vaikuttimia pohti myös Turun yliopiston maisematutkimuksen lehtori Simo Laakkonen.
Mä pidän itse vähän keinotekoisena semmoista asetelmaa, että luonnon suojelu luonnon vuoksi, että se on sitä, sen luonnon itsesarvon takia, että se on sit sitä hienonta luonnon suojelua. Mun mielestä mikä tahansa asia, joka edistää luonnon suojelua, niin käy ihan yhtä hyvin kuin luonnon suojelu sen itsensä takia. Ja se luonnonsuojelu sen itsensä takia, mun mielestä se on vähän niin kuin keinotekoinen aate pelkästään sen takia, että jos niin ajatellaan, niin silloin pitäisi suojella kaikki, koska kaikki luonnossa on itseisarvosta. Mutta sitten päästäänkin siihen, että kun ihminen on osa luontoa, niin meillä on myös se oikeus ja velvollisuus hyödyntää luontoa niin kuin kaikki muutkin. Ei tällä tavalla kuin nykyään, mutta me ollaan osa sitä. Eli kun me puhutaan luonnonsuojelusta, niin se aina kohdistuu johonkin. Ja miksi se kohdistuu johonkin, niin silloin siinä ei ole kysymys niitä luonnonsuojelusta sen itsensä takia, vaan se, että joku luonnon osa on arvokkaampi kuin joku toinen, jolloin päästään siihen, okei, että nämä on lähestulkoon nyt ammuttu sukupuuttoon, suojellaan noi, kun taas näitä, joita on vaikka kuinka paljon, niin ei kiinnosta.
Hieman kyynisesti voisi väittää, että luonnonsuojelu hahmottaa luonnon museoksi, jossa voimme ehkä silloin tällöin vierailla, vaikka elämmekin varsinaisesti sen ulkopuolella. Toinen näkökulma on, että luontoa ei voi rajata siististi suojelukohteiksi. Se ulottuu kaikkialle ja olemme jollain tavalla luonnossa jatkuvasti. Mutta miten silloin suojelemme sitä? Ongelma on kyllä hahmotettu jo kauan. Mutta ratkaisuyrityksiä ei jostakin syystä kutsuta luonnonsuojeluksi. Siitä erilleen on muotoutunut ympäristönsuojeluna tunnettu traditio. Ympäristönsuojelu vaikuttaa parhaimmillaan suotuisasti eliöihin ja ekosysteemeihin, niin kuin luonnonsuojelukin, mutta se on rakentunut toisin. Ei meillä ole erityisiä ympäristönsuojelualueita, joilla vaikkapa lyijy, bensiini tai DDT on kielletty. Sen sijaan on ympäristölainsäädäntö, joka kieltää nämä aineet koko Suomessa. Jos vaikkapa tulevaisuuden lainsäädäntö ohjaa metsien käsittelyä siihen suuntaan, että metsäluonnosta tulisi monimuotoisempaa, onko kyse ympäristönsuojelusta vai luonnonsuojelusta? Ehkä nämä kaksi perinnettä pikkuhiljaa pääsevätkin yhdistymään. Luonnosta tulee meille ympäristöä ja ympäristöstä tulee luontoa. Kahden tradition erilliseloa onkin kestänyt jo pitkään. Simo Laakkosen mukaan paljon pidempään kuin usein muistetaankaan.
Ja jos mietitään historian näkökulmasta, niin se mikä on se vallitseva käsitys on se, että on olemassa luonnonsuojelua 1800-luvun loppupuolelta lähtien, joka sitten kehittyy, kunnes se sitten 60-70-luvun vaihteessa muuttuu ympäristön suojeluksi, tämmöiseksi laajemmaksi käsitteeksi, joka ottaa sitten ihmisen hyvinvoinnin ja ympäristön saastumisen tämmöiseen huomioon. Tämä näkemys pitää paikkansa, jos me puhutaan luonnonsuojeluorganisaatiosta. sanotaan Suomessa Suomen luonnonsuojeluliikkeestä, niin tämä kuvastaa Suomen luonnonsuojeluliikkeen omaa kehitystä, mutta se ei kuvaa yhteiskunnan laajempaa kehitystä. Ja tähän on monta syytä. Ensiksi tässä on ongelmallinen tässä omakuvassa, joka on levinnyt siis ympäri maailman, niin on se, että se sulkee eläinsuojeluliikkeen pois kokonaan tästä kehityskulusta. Ja eläinsuojelu on ollut ensimmäisen tai toisen maailmansotaan asti ihan keskeinen tekijä luonnonsuojelussa. Sitä ei ole pystytty oikeastaan erottaa siitä. Ja toiseksi on se, että ympäristön suojelulla, jolla nyt tarkoitetaan pitkälti jätehuoltoa, ilman pilaantumista ja suojelua vesistöjen pilaantumista ja totta kai suojelua ja muun muassa kaupunkialueella kaavoitusta, joka liittyy näihin asioihin, niin ympäristön suojelulla on myös pitkä historia, joka ulottuu sinne 1800-luvun loppuun asti.
Minkälaisia toimijoita ja aikaansaannoksia nostaisit esille, jos joitakin pitäisi mainita?
No sanotaan ensiksi, että jos puhutaan luonnonsuojeluliikkeen sisällä, niin siellä on ihmisiä, jotka todellakin on ollut sitten mukana ympäristön suojelussa, jotka on tutkinut saastumista ja on koettanut viedä eteenpäin vaikka vesien suojelua. Muun muassa Ilmari Välikangas, joka julkaisi muistaakseni vuonna 2021 väitöskirjansa Helsingin vesistöjen saastumisesta ja vaikutti sitten Helsingin kaupungin sisällä voimakkaasti vesiensuojelun kehittymiseen, mutta hän ei laskenut tätä työtä kuuluvaksi luonnonsuojelun alalle, koska luonnonsuojelu keskittyi sinne maaseudulle ja erämaihin. Mutta sen sijaan hän toimi vesiensuojelun puolella, ja vesiensuojelussa Helsinki oli tässä vaiheessa oli jo pitkällä. Siellä oli tutkimuksia tehty 1800-luvun lopusta lähtien. Helsingin kaupunki oli rakentanut ensimmäiset puhdistamonsa 1910-luvulla. Itse asiassa Helsinki oli perustanut jätteen kierrätysjärjestelmän siinä 1900-luvun vaihteessa. Vesikäymälät oli kielletty 1880-luvulla, niitä käyttämättä sen takia, että ne saastuttaisi. Kaupungin lehdistö kirjoitti näistä asioista aktiivisesti. Siellä muun muassa työväestön järjestöt vaikutti vesiensuojelun puolesta ja tämmöttiä tämmöttiä. Eli siellä oli paljon toimijoita, joilla ei ollut mitään tekemistä luonnonsuojeluaatteen kanssa. Ja nämä samat toimijat, kaupungit, ennen kaikkea kaupungit ja kunnat ovat olleet tässä mukana, tekniset toimijat, insinöörit, tekniset korkeakoulut, media on ollut tässä, etenkin paikallismedia on ollut vahvasti mukana, niin nämä vaikuttavat edelleen niin kuin näissä asioissa, on niin kuin kaikkein keskeisimpiä toimijoita. Ja nämä toimii luonnonsuojeluliikkeen ulkopuolella.
Isäksi tultuani olen saanut ruveta uudelleen tutustumaan lapsille suunnattuun TV-ohjelmistoon. Tutuksi on tullut muun muassa oktonautit. Oktonautit ovat eläinhahmoisia merentutkijoita, jotka asuvat vedenalaisella mustekalan muotoisella aluksella. Minun on oikeasti tehnyt jonkinmoisen vaikutuksen, miten monenlaisia vedenelijöitä ohjelmassa esitelläänkään, kelpistä merisiiliin ja vasarahaihin asti. Tutkitaan, autetaan, suojellaan. Näin kuuluu oktonauttien tunnuslause. Luonnon ihmeitä esitellään muutamissakin lastenohjelmissa, mutta oktonauteissa näkyy myös tämä suojelun idea. Jos luonnonsuojelija näkee ulapalla meressä ajelehtiviä mangrovepuun siemeniä, mitä hän tekee? Tietenkin kerää ne talteen ja menee rannikolle istuttamaan niitä, jotta mangrovemetsä saisi kasvaa. Tai jos satapäinen joukko merimakkaroita uhkaa pudota vedenalaiselta jyrkänteeltä, mitä luonnonsuojelija silloin tekee? Totta kai pitää kerätä merimakkarat talteen ja siirtää ne turvallisempaan elinympäristöön. Oktonauteissa luonnonsuojelu näyttäytyy monesti juuri tällaisena. Luonnon eliöitä uhkaa jokin, mutta vaikka uhka olisi täysin sanokaamme luonnollinen, elämä pitää kuitenkin pelastaa. Reaalimaailmassa luonnonsuojelu näyttää sen sijaan usein systeemiajattelulta, johon ei sisälly myötätunto yksittäisiä olentoja kohtaan. Ehkä ei sisälly, mutta kyllä luonnonsuojelukin voi hyötyä tällaisesta myötätunnosta. Hyvä esimerkki tästä on jääkarhukuvien käyttö. Yksinäinen jääkarhu jäälautalla, vailla paikkaa minne mennä, herättää eläinsuojelijan vaistot. Samalla kuva viestii tarpeesta suojella arktista luontoa laajemmin. Ja tämä luonnonsuojelu vaatii vieläpä ympäristönsuojelua, eli ilmastoa lämmittävien saasteiden vähentämistä. Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun, opin pikkupoikana Hämähäkkimies -elokuvasta. Tätä voi miettiä myös ihmisten suhteessa muuhun luontoon, koska oma vaikutusvaltamme on todellakin suuri. Olemme ottaneet kontollemme jo senkin, että toisilla ihmisillä on oikeus elämään, vieläpä terveelliseen ja hyvään elämään. Tämän ajatuksen nimissä olemmekin muuttaneet puoli maailmaa eläinsuojelualueeksi, jolla suojellaan Homo sapiens-yksilöitä. Mutta miksi vain sellaisia? Pyysin Markku Oksaselta kommenttia ajatukseen, että yksittäisellä eliöllä lajista riippumatta olisi oikeus elää.
Yksittäisellä eliöllä on lähtökohtaisesti oikeus elää. Se ajatus on mun mielestäni vähän, se on outo, enkä mä usko, että sitä varsinaisesti kannattaa kukaan. Tai kyllä niitä voi löytyä intialaisesta uskonnoista jotain tämmöisiä äärinäkemyksiä, mutta jos me puhutaan yksittäisten eliöiden oikeudesta elää, niin useimmiten sitten tulee meille jo mieleen sellaiset eliöt, joita me voidaan silmillä havaita. Ja silloin jää aika paljonkin niitä eliöitä tavallaan vailla oikeuksia, joita me ei pystytä havaitsemaan. Ja jotka ovat tavallaan jo osa meitäkin. Meidän silmissä mekin elää, mikä se laji nyt onkaan, sikaripunkki, tai olikohan se nyt sen niminen. Mä en tiedä edes, miten me voitaisiin ottaa niitä kunnolla huomioon. Jos me ovat kerran meidän vaikkapa silmissämme, niin me hierotaan niitä, niin silloin me kenties tuotaan jotain haittaa niille, ja kenties siinä voi kuollakin muutama siinä samassa. Tämä kiista tämmöisen luonnonsuojelun ja eläinsuojelun välillä on tietenkin klassinen teema luonnonsuojelussa, ja sitä silloin yrittyy löytää kaikenlaisia tavallaan semmoisia kompromisseja, etenkin vieras, näitä tämmöisiä invasiivisia vierasperäisiä lajeja, vieraslajeja, niistä käydään tosi suurta keskustelua, että mitä niille on oikeus tehdä. Ja tietenkin tämä EU-tasolla tuleva säätely, niin ei siellä kauheasti tavallaan ne yksilöiden arvo näy, mutta toisaalta sitten myöskin jopa tässä EU:n perustuslaissa, jos ajatellaan, tai Lissabonin sopimuksessa, niin kyllähän siellä tunnustetaan se, että yksittäiset elävät ovat tuntevia, tuntoisia eläimiä, ja jollain tavalla ne pitäisi ottaa myöskin huomioon. Mutta käytännössähän nämä on sitten semmoisia kysymyksiä, mitä siellä käytännön luonnonsuojelu- ja eläinsuojelutyössä joudutaan sitten ratkomaan. Jos nyt sitten kompromisseja pystytään niin löytämään, niin totta kai ne on järkevä sitten käyttää, mutta joskus ne ei ole mahdollisia, tai sitten ne kustannukset kompromissien toteuttamiselle on aivan liian suuret.
Ehkä eliöllä ei sentään ole subjektiivista oikeutta elää. Siis, jos millä tahansa eläimellä olisi oikeus elää, velvollisuutemme olisi kai puolustaa sitä myös saalistajia ja luonnossa leviäviä tauteja vastaan. Jos puulla olisi oikeus kasvaa, olisi kuoleman tuottamusta antaa lahottajasienen iskeä siihen. Luonnon kiertokulkua ilman minkäänlaista väkivaltaa ei oikein voi kuvitella. Oktonautit ja heidän toimintamallinsa kiinnittävät silti huomiota todelliseen ongelmaan. Ihmisten valtapiiri on nykyään niin laaja ja vaikutuksemme niin monenlaisia, että luontoa ei enää oikein pysty jättämään niiden ulkopuolelle. Esimerkiksi luonnon metsän lajikirjo kapenee, jos sen vieressä kasvatetaan avohakkuulla ja istutuksilla uudistettua metsää. Ja jääkarhulle ei riitä merijäätä, jos tuhansien kilometrien päässä tuprutetaan tarpeeksi pienhiukkasia ilmakehään. Perinteinen luonnonsuojelu reservaatteineen kehotti kysymään, mitä pahaa voi jättää tekemättä luonnolle. Nykyisin on yhä enemmän aihetta kysyä, mitä voisi tehdä luonnon hyväksi. Kristinuskossa on joskus verrattu ihmistä tilanhoitajaan, jos maapallo on maatila ja Jumala tilan isäntä. Tilanhoitajalla yleensä lienee ohjeet siitä, mitä tilalla pitää tehdä, mitä kasveja tulee vaikkapa kasvaa missäkin päin, millaisia eläimiä pidetään ja miten niitä huolletaan. Meillä ihmisillä ei ohjeita kuitenkaan ole, ja monista maapallon olennoista tiedämmekään tuskin mitään vielä tänä päivänä. Meillä on vain tavattoman suuri valta muuhun luontoon nähden, ja paljon erisuuntaisia intressejä. Missä määrin tarvitsemme ajatusta jostakin luonnon järjestyksestä, jota meidän ehdottomasti pitää varjella? Markku Oksanen.
Itse asiassa yksi ensimmäistä tämmöistä ympäristöfilosofiaa harrastaneista tutkijoista on jo yhdysvaltalainen, itse asiassa alkuperäisestä koulutukseltaan metsänhoitaja Aldo Leopold, joka 1900-luvun alkupuolella kirjassaan Sand County Almanac, eli se on myöskin suomennettu, itse asiassa sen kaksi sen avainosaa löytyy jopa kahdesta kirjasta, niin hän käyttää tämmöisiä ilmaisuja tai puhuu, että luonnonsuojelua, ympäristön suojelu pitäisi lähteä arvioimaan kolmen periaatteen näkökannalta. Ja nämä kolme keskeistä käsitettä ovat vakaus, eli stability, ja eheys, eli integrity, ja sitten kauneus, eli beauty. Tämä luonnon tasapainon idea, se on vanha länsimainen ajatus, joka nyt varmaan ehkä pohjautuu vielä hyvinkin pitkälti jostain tuommoisesta erilaista kreationistisista tai luomiskertomuksista, että alussa luotiin maailma ja se on jonkinlaista tasapainon tilassa ja niin poispäin. Ja sitä on sitten käytetty myöskin, tai sitä on pohdiskeltu hyvinkin paljon tätä ekologisen tasapainon ideaa, tai luonnon tasapainon ideaa ekologian filosofiassa. Jotkut on sitä mieltä, että siinä on jotain järkeä, toiset on sitä mieltä, että siinä ei ole mitään järkeä. Että luonto on jatkuvassa muutoksen tilassa ja sieltä ei mitään semmoista tasapainoa voida löytää. Ja jos me puhutaan jostain luonnon tasapainosta, niin se ei anna tarkalleen mitään ohjeetakaan, miten pitäisi siellä luonnossa toimia. Mutta toisaalta tämä tasapaino tai vakaus on hyvinkin tärkeä monille, meidän elämällä, meidän itsellemme. Jos luonto on tavallaan tasapainottomassa tilassa, niin silloin siellä tapahtuu paljon semmoisia äkillisiä ennustamattomia muutoksia, jotka on ainakin ihmiselle ei-toivottavia. Eli kyllähän me nojataan jonkinnäköiseen vakauden ajatuksiin ihan tämmöisessä arkissa luonnossa toimimisessa, alkaen vaikkapa maanviljelyksestä. Jos nyt tietenkin oletetaan, kun siemenet laitetaan maahan, tehdään se kylvö keväällä, kun oli riittävän lämmintä, että se kylvö ja seuraava kausi olisi sellainen, mikä olisi kasvukausi. Ja voidaan sitten se sato saada niin kuin myöhemmin kesällä tai syksyllä. Sehän perustuu tietyllä tavalla jonkinnäköiseen vakauteen tai ennustettavuuteen. Ja jos ei me tämmöistä ajatusta olisi, niin eihän me tätä kylvyä kannattaisi tehdä. Ja sama koskee monenlaistakin meidän toimintaamme luonnossa.
Ennusteita luonnonolojen tulevaisuudesta laaditaan näin ihmisten kesken paljonkin. Arkipäiväisin esimerkki ovat hämmästyttävän tarkat ennusteet lähipäivien säätiloista, jotka monet meistä näkevät kännyköistään. Uutisissa taasen on vähän väliä uusia laskelmia keskilämpötilojen tai merenpinnan noususta kymmenien vuosien säteellä. Ennusteiden sisältö kertoo, että jos nykyisessä luontokriisissä on jokin avainsana, se on toistuvuus. Jo vanha kansa tiesi, että vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta tulevaisuudessa se pitää yhä selvemmin paikkansa. Vuosikymmenet ne vasta ovatkin erilaisia toisiinsa nähden. Jokainen on edellistä lämpimämpi ja mitä kaikkia kerrannaisvaikutuksia sillä sitten onkaan. Kriisi murentaa toistuvuutta luonnossa ja siksi se koettelee reagointikykyä. Meillä ihmisillä sentään on ennusteita siitä, miten olosuhteet muuttuvat ja voimme reagoida ennustettuun muutokseen, osittain hilliten sitä, osittain sopeutuen siihen. Mutta miten tämän tiedon välittäisi muille luonnon olennoille? Mistäpä ne saisivat mahdollisuuden reagoida muutoksiin jo ennakolta? Tässä voi myös palata metsäpeuroihin, pohjoisen havumetsän isoihin nisäkkäisiin, jotka alueellisen sukupuuton jälkeen onnistuttiin palauttamaan Länsi-Suomen takamaille. Eläinten tulevaisuus on avoin. Jos kannat kasvavat, ravintokilpailu kiihtyy, jolloin eläimet levittäytyvät. Ne eivät voi elää museoesineinä tietyllä museoalueella. Pienen alueen kanta jää vähälukuiseksi, sisäsiittoiseksi ja sitä myöten sukupuuttoon tuomituksi. Suomenselän metsäpeurakanta on kasvanut jopa viimeisten 4 vuoden aikana 500 yksilöllä, mikä tarkoittaa 30% kasvua. Leviämissuunta on ollut lähinnä pohjoiseen. Pohjois-Pohjanmaalle kaavaillaankin nyt metsäpeura-aitaa, jotta peurat ja porot eivät risteytyisi keskenään. Kainuussa tällainen aita jo onkin. Esimerkiksi Kuhmo kuuluu metsäpeurojen Suomeen, Suomussalmi taas porojen Suomeen. Pohjoiseen metsäpeura ei oikein voi levitä. Etelässä se menestyisi paremmin, jos siellä olisi enemmän vanhoja metsiä. Avarissa talousmetsissä peura jää helpommin petojen saaliiksi, ja sille on vähemmän luontaista ravintoa, kuten vanhoissa puissa kasvavaa naavaa. Metsien luonnetta Suomessa säätelee ensisijaisesti ihminen, joka ojittaa, istuttaa, raivaa ja tekee erityyppisiä hakkuita, tai sitten jättää metsät kasvamaan omaan tahtiinsa. Ihminen voi myös täyttää ojia, kulottaa metsää tai katkoa puita lahoamaan, eli ennallistaa metsäluontoa. Tuloksia kuitenkin sotkee ilmasto, jota emme voi säätää paikallisesti. Siihen vaikutammekin maailmanlaajuisesti. Mitä ilmaston lämpeneminen sitten tarkoittaa peuralle? Paljolti samaa kuin poroille. Vaikeaa, vaikeaa. Ainakin lumella, joka sulaa pinnasta ja jäätyy uudelleen. Sen läpi ei voi kaivaa jäkälää. Jos lunta ylipäätään on, niin näille otuksille parasta ovat pitkät pakkasjaksot ja kevyt, helposti siirtyvä pakkaslumi. Jääkarhukuvien suomalainen vastine voisikin olla jäistä hangenpintaa tökkivä nälkiintynyt metsäpeura. Onko suomalaisen luonnonsuojelun tulevaisuuden kuva sitten metsien oktonautti, joka pehmentää rautalapiollaan hankea peurojen puolesta? Tällaista hahmoa ympäristöfilosofi Markku Oksanen saattaisi kutsua avantgardistiseksi luonnonsuojelijaksi.
Mä oon ehdottanut, että mä en ole siitä mitään koskaan kirjoittanut, mutta opetuksessani mä oon käyttänyt jakoa konservatiivinen ja avantgardistinen luonnonsuojelu. Ja tämä konservatiivinen luonnonsuojelu etupäässä keskittyy säilyttämään sitä luontoa, mikä meillä on, minkä evoluutio on tuottanut. Sen sijaan tässä avantgardistisessa luonnonsuojelussa niin ihminen on aktiivinen toimija ja voi tuottaa uutta luontoa, puuttua luonnon toimintoihin, tavallaan tuoda uusia maisemia ja tehdä jotain semmoisia tekoja, toimenpiteitä luonnosta, joiden lopputulosta me ei voida kunnolla tietää. Välillä tämmöinen avantgardistinen toiminta, se voi olla jonkinnäköistä, mitä kutsutaan ecosystem engineering, eli ekosysteemien engineering-termi on vähän hankala kääntää, kun kysymys siis jonkinnäköistä muokkauksesta, hyvin voimaperäisestä. Esimerkiksi Littoisten järvi, siitähän oli muutama vuosi sitten, onko se pari kesää sitten, kun sinne sitä kemikaalia levitettiin ja sitä haluttiin sitä vesistöä vettä kirkastaa. Ja ei siitä oikein tiennyt, mitä siitä tulee ja miten se koe sitten menee. Mutta no, mä en ole itse siellä järvellä nyt käynyt, mutta jatkuvasti ja kumminkin seurataan sitä, miten tämä toimenpide on vaikuttanut ja miltä tavalla se vaikuttaa elämistöön ja kasvistoon sillä alueella. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen tähän avantgardistiseen liittyy jonkinlainen kokeilevuus. Tehdään siis jonkinnäköisiä kokeita luonnossa, joilla voi olla vielä luonnonsuojelullinen perusta. Yksi tämmöinen, mistä mä tämmöisen avantgardistisen suojelun oikeastaan, mistä mua alkoi se kiinnostamaan, niin mä olin reilu 10 vuotta sitten täällä Helsingin yliopistossa toteutussa tutkimushankkeessa, jossa pohdiskeltiin erityisesti kasvien siirtämisestä. Ilmastonmuutoksen takia uhanalaiseksi joutuvien kasvien siirtämisestä semmoisille alueille, missä ne pystyisi sitten selviämään. Ja tämä alueet, mihin ne siirrettäisiin, olivat tavallaan niiden historiallisen esiintymisalueen ulkopuolella. Ja siellä nyt tehtiin sitten yhdestä lajista kokeita kasvitellessa puutarhassa. Ja se nyt oli jonkinnäköinen yritys säilyttää joitakin luonnonvaraisia, tai saada jonkinnäköinen tolkku siitä, mitä tämmöinen luonnonvaraisten kasvien säilyttäminen lämpenevän ilmaston maailmassa oikeastaan tarkoittaa. Ja ei siitä oikein, siinä on monenlaisia riskejä ja vaaroja, ja se toiminta itse asiassa, se on aika vahvastikin lailla jo nykyiselläänkin säädetty, etenkin jos on kysymys uhanalaisista lajeista, joita siirretään jonnekin, ja jos niitä vielä siirretään valtioiden rajojen yli, niin siinäkin on omat säädöksensä, ettei vaikkapa noita taudit pääse leviämään mullan tai näiden kasvien välityksellä. Sen on tämmöistä kokeilevuudesta kysymys, ja mä olin mukana siinä kahden muun filosofin kanssa jo, ja meidän tarkoitus oli pohtia tämän toimenpiteiden tavallaan näitä eettisiä ulottuvuuksia, että onko se hyväksyttävää vai ei. Tämä oli tämmöinen iso filosofinen kysymys siinä. Ja musta tuntuu, että me ei kyllä taidettu koskaan sieltä, mä ainakaan enää muista, että mihin me päädyttiin siitä, onko se hyvä asia vai ei, lähteä näitä kasveja ja kenties joitakin eläinlajeja siirtämään, pelastamaan niitä ilmaston lämpenemisen kynsistä, niin kuin pohjoisemmassa tai pohjoisella pallonpuoliskolla tai sitten ylemmille alueille, missä ne pystyisi sitten elämään, kun olisi vähän viileämpää. Tässä on tyypillinen tämmöinen aika avantgardistinenkin kokeileva tieteellinen hanke, joka vaatii tieteellistä ymmärrystä ja osaamista ja pohdiskelua, mutta samalla tavalla siihen liittyy sitten myöskin, kun se kerran tuolla kasvitteellisessa puutarhoissa tehtiin, niin jonkinnäköistä tämmöistä ennakkoluulottomuutta. Katsoa, mitä se oikeastaan tapahtuu.
Oktonautti kulkee metsässä. Lapio rasahtelee jäätyneeseen lumeen. Neliömetri kerrallaan aukeaa peuroille laidunnettavaa. Vaikka kova hanki on luonnollinen ilmiö, elämä pitää kuitenkin pelastaa. Vai onko hanki sittenkin ilmastonmuutoksen ja sitä kautta myös ihmisen jälkiä, joita oktonautti velvollisuuden tuntoisesti korjaa? Kysymys johtaa sen äärelle, mitä tehokas luonnonsuojelu voi tulevaisuudessa olla. Yhä vähemmän sikseen jättämistä, yhä enemmän managerointia. Villieläimetkin, kuten vaikka nuo metsäpeurat, ovat nykyään käytännössä kotieläimiämme. No, jos eivät koti, niin yhteiskuntaeläimiä. Me säätelemme niiden elinmahdollisuuksia kaikilla tavoilla, poliittisten päätösten kautta. Ihminen on niin kova otus raivaamaan ja rakentamaan, että hän ja luonto voivat elää vain kumpikin omissa reservaateissaan. Kun asiat olisivatkin noin helppoja. Oikeasti ihminen on niin kova raivaaja ja rakentaja, että muuta luontoa ei pysty eristämään hänen vaikutuksiltaan. Ajankohtaisin kysymys lienee siis, saammeko käännettyä välttämättömyyden hyveeksi? Raivaammeko tilaa myös muille olennoille ja rakennammeko tulevaisuutta niille?